وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
وَحَدْ أَرْكَيْسَ إِنْ بَدَنْ أَوْ كَمِدَ oo kula tartamaya midkoodba kan kale u degdegida dambiga iyo xadgudubka iyo cunistooda waxa xaqdarrada lagu kasbado xumaan badanaa waxay falaan.